Joey won the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Alasiri jema popote pale ulipo, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa VOA Express, safari ya dakika 30 ya habari, burudani, majadiliano na mengine mengi ambayo tumekuandalia. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi Amina Chombo, nikitumai kwamba huna neno pale ulipo. Alhamisi safi kabisa, tarehe ni 3 mwezi ni Juni mwaka 2021, ndio kwanza mkoko unalika maua.
Miongoni mwa yale tumekuandalia katika leo la Express hivi leo, tutakuwa tunaangalia nini kinafanyika kule taifa la demokrasia ya Kongo, tukiangazia sana manyanyaso na ubakaji na namna inavyotumika kama silaha ya kivita.
Vile vile tutakuwa tunakuletea maoni ya Waisraeli kuhusiana na makubaliano ya kuundwa kwa serikali mseto kwa vyama vyenye itikadi kali. Je, wanazungumziaje?
Express haikamiliki bila kupata kitengo cha barazani. Tunafuatilia yaliyojiri kule nchini Tanzania, tutakuwa tunawasiliana jana nawe kwenye simu. Anza kujitayarisha, weka simu yako tayari, na pia kutakuwa na burudani ya Mina.
Na vile vile kumbuka kuna swali la leo, ambapo pale ulipo unaweza kushiriki kwa kujibu swali letu ambalo tunauliza kuhusiana na hatua ya Umoja wa Afrika ya kusimamisha wanachama wa Mali kufuatia mapinduzi ya pili nchini humo.
Kwa nini tuandike na mate na wino upo? Tuanzie na hapa. Daktari Dennis Mkwege, mtaalamu wa masuala ya afya ya uzazi kwa wanawake, ambaye pia aliwahi kushiriki tuzo ya Nobel kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jumatatu amekutana na viongozi wa kisiasa kwenye eneo la mashariki mwa nchi hiyo katika jimbo la Kivu Kusini. Katika mkutano wake na viongozi hao, Daktari Mkwege amezungumzia kuhusu manyanyaso ya ngono na namna ubakaji unavyotumika kama silaha ya kivita nchini humo. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na shirika la habari la AFP, Daktari Mkwege alilalamikia ukosefu wa nia ya dhati ya viongozi wa kisiasa katika ngazi za kitaifa na majimbo kwenye vita dhidi ya manyanyaso ya kingono mashariki mwa taifa hilo.
Huu unahitajika kuwa mwamko miongoni mwa viongozi waliochaguliwa, kwamba ni lazima wapambane na uhalifu wa kingono na uvunjifu wa sheria ili kupata amani ya kudumu katika eneo letu na kuleta tofauti.
Mkwege alitunukiwa tuzo ya Nobel mwaka wa 2018 kutokana na juhudi zake za kupambana na manyanyaso ya kingono kama silaha ya kivita nchini DRC. Ndani ya kipindi cha miaka 20 iliyopita, ghasia na mauaji vimeacha vijiji vyetu vikiwa kwenye hali ya kuomboleza, na kuongeza kuwa wanawake, watoto pamoja na wanaume katika jimbo letu wamebakwa, huku watenda maovu wakiachwa bila ya kuwajibishwa wala kuwa na hofu ya kushtakiwa.
Ombi langu ni kwamba tutafute ukweli. Tunapigania ukweli na haki, na ninaamini kuwa kwa wale wanaoamini ukweli na haki, basi watakumbatia haki isiyoegemea upande wowote.
Matamshi yake yamekuja muda mfupi baada ya serikali ya DRC kuapa kuharakisha kampeni ya usalama kwenye eneo lililokumbwa na mzozo la mashariki mwa taifa, ambapo mamia ya watu wameuawa na makundi yenye silaha tangu mwanzo wa mwaka uliopita. Zaidi ya makundi 120 yenye silaha yako mashariki mwa Kongo, mengi yakiwa mabaki ya vita vya takriban robo karne iliyopita.
Shukran sana Harrison Kamau kwa taarifa hiyo mufti kabisa. Ni kweli siku zote kutakapokuwa na vurugu, basi dhulma za kijinsia ikiwemo hizo za ngono hazikosekani. Na mkwingineko ni kwamba hisia chanya zimeibuka miongoni mwa Waisraeli baada ya habari za kufikiwa makubaliano ya kuundwa kwa serikali mseto wa vyama vyenye itikadi zinazotofautiana. Kuna baadhi wanaofurahia, wengine wakiwa na wasiwasi serikali ya muungano haitadumu, na Waarabu wakihisi hakuna kitakachobadilika. Abdushakur Abud anatuarifu zaidi juu ya maoni hayo yaliyokusanywa na vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa.
Kwa ujumla, kulingana na vyombo vya habari vya Israel, Waisraeli wengi wanaeleza furaha na kuridhika kwamba huenda hawatalazimika kushiriki kwenye uchaguzi wa tano katika muda wa karibu miaka miwili baada ya makubaliano ya kihistoria yaliyotangazwa jana Jumatano. Chen Kostukovsky, mkazi wa Tel Aviv, anasema huu ni wakati wa kihistoria na habari nzuri baada ya kipindi cha corona.
We are so happy that after this
Two exhausting years, we're finally having a government.
Tuna furaha sana kwa sababu baada ya miaka miwili migumu hatimaye tumepata serikali. Tumesherehekea baada ya kufahamu kwamba Lapid na wanasiasa wengine wamefikia makubaliano.
Makubaliano hayo yalitangazwa jana usiku na kiongozi wa upinzani Yari Lapid baada ya kumwarifu rais Ruven Revlin kwamba amefanikiwa kuunda serikali ya muungano itakayoweza kufikisha kikomo utawala wa muda mrefu kabisa wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Muungano huo una wabunge 61 wanaohitajika kuidhinisha serikali hiyo katika siku zijazo katika bunge la Knesset. Chama kilichowezesha makubaliano hayo kufikiwa ni chama kidogo cha Waarabu cha Kiislamu Rama, baada ya kiongozi wake Mansour Abbas kukubali kuungana na vyama vya mrengo wa kulia ili kuweza kumwondoa Netanyahu.
Le khabara Knesset ya Yair Lapid al haskamashu yakhul
nimetia saini makubaliano na Yair Lapid ili tuweze kuunda serikali baada ya kufikia makubaliano nyeti juu ya masuala yatakayosaidia maslahi ya Waarabu.
Serikali hiyo mpya inachanganya pamoja vyama vya siasa kali vya mrengo wa kulia, vile vile siasa za kati na siasa za kushoto hadi siasa kali za kushoto. Kutokana hayo, waziri mkuu Netanyahu hii leo kwenye ujumbe wa Twitter kwa mara nyingine tena amepinga mpango wa muungano, akitoa wito kwa vyama vyote vya mrengo wa kulia vilivyochaguliwa na nchi kutokubali kuungana na serikali hiyo anayosema ni mrengo wa kushoto itakayohatarisha usalama wa Israel. Kwa Waisraeli wenye wasiwasi wanahisi huu ni mchanganyiko ambao hauwezi kufanya kazi pamoja. Daphna Leila, mwandishi wa masuala ya kisiasa katika kituo cha Channel 12, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kuna mambo yasiyofahamika.
Lapid's announcement is a bit confusing. Israel is not entering yet a new era.
Tangazo la Lapid linababaisha. Israel haingii bado katika enzi mpya. Kungali na mvutano wa kisiasa. Hata kama Lapid na Bennett watafanikiwa kuunda serikali, itakuwa dhaifu, na wakishindwa Netanyahu watarudi.
Lapid alifanikiwa pia kufikia makubaliano kutokana na kuungwa mkono na kiongozi wa siasa kali za kulia, mshirika wa zamani wa Netanyahu, Naftali Bennett, ambaye awali alisema hatakuwa tayari kufanya kazi na Waarabu. Chama cha Waarabu cha Rama kinakuwa cha kwanza kabisa katika historia ya Israel kuingia katika serikali. Kulingana na makubaliano hayo, Bennett atakuwa waziri mkuu kwa miaka miwili na kumkabidhi madaraka Lapid miaka miwili iliyobaki katika mhula wao wa miaka minne. Bunge linabidi hivi sasa kumchagua spika kabla ya kupiga kura kuidhinisha serikali mpya.
Asante sana mkuu Abdul Shakur Abud. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Msikilizaji, unaweza kufuatilia habari hizi kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, ama pia kwenye www.voaswahili.com, ama pia tegea radio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki. Sasa tuungane naye Patrick Nduimana atupashe habari za dunia.
Vyama vyenye mirengo tofauti ya kisiasa nchini Israel vimefikia mwafaka Jumatano ambao unaweza kumuondoa waziri mkuu wa muda mrefu Benjamin Netanyahu kwenye wadhifa wake. Kiongozi wa chama cha Yesh Atid, Yair Lapid, amesema jana dakika chache kabla ya muda wa mwisho wa kufikia makubaliano kukamilika, ambao ulikuwa usiku wa manane majira ya Israel, kwamba alipata uungwaji mkono wa vyama vyenye wabunge wengi kwenye bunge la Knesset. Lapid aliandika kwenye kurasa wake wa Facebook akiahidi kwamba serikali itakayoundwa itatumikia wananchi wote wa Israel. Naftali Bennett, ambaye anaongoza chama cha mrengo mkali wa kiafidhina Yamina Party, alitangaza Jumapili kuunga mkono muungano wa Lapid. Kulingana na makubaliano kati ya Lapid na Bennett, Bennett atahudumu kama waziri mkuu kwa kipindi cha miaka miwili, baadaye amwachie nafasi hiyo Lapid. Moto mkubwa kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta karibu na mji mkuu wa Iran ulikuwa unawaka kwa siku ya pili leo Alhamisi, wakati zimamoto wakijitahidi kuuzima moto huo. Moto ulianza katika kampuni inayomilikiwa na serikali ya Tongguyan Petrochemical Company kusini mwa Tehran Jumatano usiku, ukipeleka moshi mwingi angani juu ya mji mkuu. Shirika la habari la Wizara ya Mafuta, Shana, limesema moto ulizuka kutokana na kuvuja kwa matanki mawili ya taka katika kituo hicho. Awali, viongozi walisema moto huo uliathiri bomba la gesi hafi kwenye kiwanda hicho cha kusafisha mafuta. Waziri wa mafuta Bijan Zanganei alitembelea eneo la ajali nyakati za usiku, huku akiwahakikishia wananchi kwamba moto huo hautoathiri uzalishaji mafuta. Wa Irani wameonekana leo asubuhi majira ya huko, wamepanga foleni kwa ajili ya kupata mafuta. Chad na Jamhuri ya Afrika ya Kati wameutaka Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kuchunguza tukio katika eneo la mpaka kati ya nchi hizo mbili, ambapo wanajeshi sita wa Chad na wanajeshi watatu wa Russia waliuawa wakiwa katika operesheni ya kijeshi ya kuisaidia Jamhuri ya Afrika ya Kati, shirika la habari la Reuters limeripoti. Ujumbe kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati Jumanne ulikutana na rais wa muda wa Chad Mahamat Idris Deby kuzungumzia tukio hilo ambalo limetishia kutia dosari katika uhusiano wa kidiplomasia. Waziri wa ulinzi wa Chad Jumapili alisema wanajeshi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati walishambulia kituo cha jeshi la Chad, wakaua mwanajeshi mmoja na kuwateka nyara na kuwaua wengine watano, vitendo ambavyo amesema ni uhalifu wa kivita. Viongozi wa Chad wamesema mapambano ya risasi yalitokea kwa makosa wakati wanajeshi wao walipofuatilia kundi la waasi karibu na mpaka wa Chad na kusababisha vifo vya wanajeshi pande zote mbili. Shirika la habari la Russia RIA nalo limeripoti kwamba wanajeshi watatu wa Russia ambao walikuwa katika operesheni ya kulisaidia jeshi la Jamhuri ya Afrika ya Kati waliuawa katika mlipuko wa bomu la kutegwa ardhini.
Safi sana, unaendelea kusafiri na VOA Express. Kibao kifupi hicho cha Nadia Mukami kinatuongoa, lakini hatuna budi ila kuingia katika kitengo cha barazani. Amina, leo barazani inasemaje?
Leo barazani moja kwa moja tunaelekea Tanzania, ambapo tunauliza, je, unaamini kwamba mbunge wa Tanzania aliyefukuzwa bungeni alikiuka kanuni za mavazi rasmi?
Maoni yako.
Kuhusiana na mavazi yalovole bibi.
Najua mtatetea tu.
Si swala la kutetea, lakini mimi kwa muonekano sikumuona kama alikuwa kavaa vibaya. Lakini wacha tuwasikie wanazungumziaje wenyewe.
Yeah. Naam, safari yetu inaanzia Tanzania. Kunaye Fadhili Falinga.
Mimi naamini kwamba mbunge kumbesi ya ustane akuvunja kanuni za bunge, kwa sababu mazuri ambayo ni mmoja wa bunge mwenyewe anavaa mavazi kama hayo, zaidi spika mwenyewe anavaa mavazi kama hayo, asilimia kubwa bunge wote hivi wasisi wanavaa suruali au masuti. Kwa hiyo naamini kwamba kuvunja kanuni zozote, hata Spika Ndugai alikurupuka tu bila kufanya uchunguzi kwa kina, aliomba radhi bunge. Spika Ndugai awe makini sana kufanya maamuzi kama hayo, asiwe chanzo cha kuvunja bunge.
Tukushukuru sana kushiriki kitengo chetu cha barazani hivi leo.
Asante.
Tunampata naye Vincent JJ Kaji, tusikie maoni yake kuhusiana na mada ya leo.
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli, kwa upande wangu mimi ninavyoona kwamba kutolewa kwa mbunge kama alivyotolewa bungeni kutokana na kwamba alikuwa amevaa mavazi ambayo yalikuwa yaruhusu katika kimaadili ya kibunge, hii naona kwa sababu sheria zipo ambazo zina verify kabisa moja kwamba mtu kama wabunge ambao mavazi wanatakiwa wavae wakiwa bungeni ambao yanazidisha kulinda maadili. Mimi kwa upande wangu naona huenda alikuwa amekiuka maadili, kwa sababu ukiangalia hata kwenye maofisi mbalimbali zipo kanuni na sheria ambazo zimewekwa kwamba zinamuelekeza mfanyakazi au mtumishi wa humo kwamba anatakiwa avae mavazi gani ambayo yatakuwa yamelinda maadili na kanuni. Kwa mimi kwa upande wangu naona kwamba mbunge huyu huenda alikuwa amekiuka kweli, kwa sababu haiwezekani mbunge akatolewa tu pasipo kuangalia labda kwamba kulikuwa na mvutano gani.
Nikushukuru sana kushiriki barazani hivi leo. Tunampata hapa Miraji Abdullahi, yuko Mombasa. Miraji, mtizamo wako ni gani kuhusiana na tukio hili?
Hilo tukio ni la kusikitisha na ni matusi kwa jinsia ya kike kwa jumla. Huyo kiongozi ametutukanisha sisi kama wanawake ulimwengu mzima. Ni lazima sisi kama viongozi wa kike tufahamu ya kwamba jumla ya kuwa tuna uhuru wa kuvaa tunachokitaka, lakini pia tujue ni jukumu letu sisi kuwa kioo cha jamii. Vazi alilolivaa mimi kama Miraji, kama mwanamke, nahisi amenishusha chini kabisa, ametudunisha na ametudharaulisha. Ni wajibu wake ajue kwamba yeye ni kioo cha jamii na kuna watoto wengi wa kike ambao watakuja kuomba nyadhifa za uongozi na wakatazwe kwa sababu yake. Ni lazima ajirekebishe, na kwa yoyote yule anayesikiza idhaa hii leo, ningependa kuweka kauli mbiu ya kwamba haki zinakuja na majukumu.
Tukushukuru sana kushiriki barazani hivi leo.
Asante.
Maoni mazito hayo, naangalia nikipekuapekua, naona katika mtandao wa BBC wanasema kwamba wabunge wa kike nchini Tanzania wanaitaka sasa speaker na bunge la Tanzania kumuomba kiongozi huyo msamaha kwa yale matukio.
Pia niliona kwa kurasa wa Miliadu wakisema kwamba kuna mbunge pale, mara tu baada ya bunge kumaliza kikao alizawadiwa kwa sababu ya kumtetea mbunge huyu ambaye alifurushwa bungeni.
Tuangazie waliozungumza nasi kwenye ukurasa huu wa Facebook. Tuanze na nani huko?
Hapa nampata Samuel Singo kutoka Kishapu, Tanzania. Anasema ukweli unauma. Mbunge huyu alivunja kanuni na heshima ya bunge. Alipaswa kufukuzwa kabisa, maana ni heshima ya taifa la Tanzania.
Mimi nampata Chibonge Mangusha. Anasema hapana kabisa, alionewa waziwazi. Kama lile ni vazi la kukiuka maadili, basi Tanzania tupo mbele sana.
Nimalizie nayo SMS yake Grace Nsekanabo kutoka kiwanja Rushuru, mashariki mwa DRC. Anasema mbunge kama alifukuzwa bungeni, ina maana likiuka kanuni za mavazi rasmi.
Haya, mimi namaliza naye Amos Mwanga. Anasema taifa badala ya kujadili hoja zenye tija, wamekwenda kukusanya posho kujadili umbea, udaku na mipasho.
Ni swala nyeti. Muhimu ni kwamba ikiwa kwa pale mahali na umeambiwa kwamba vazi rasmi ni hili, basi hunabudi kulivaa hilo. Japo kwa mtizamo utasema kwamba ni vazi la kawaida, labda kwa mahali alipokuwa kama alivyosema wasemaji, huenda sio sawa kwa vapani.
Tukiachana na ya mavazi, sasa tunapata burudani. Express haikamiliki bila burudani. La hivi leo tunarudi miaka 12 huko nyuma, tunampata Q Chief. Alifika mahali akajiita Q Chila, amekuja na kitu hiki anakuambia kama yule sikia hii twende sasa tamata wasi kama yule kuje kama samu kama lile nipende anipende awe wangu maisha ni sikia sasa siwe sangu sikia sangu siwe sake sangu sake siwe sangu 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 siwe sake nampenda mwenye afya na I'm not afraid of the dark. Haya, mambo mazuri sana. Mina unamsikia Kiu Chila hapo.
Naam, chini kwa chini anauliza nitampata wapi kama yule.
Kitu cha miaka 12 iliyopita alitesa huyu kijana mpaka anafikiria alipata jiko hapa Mombasa, akashutumiwa sana kamuoa mwanamke ambaye alikuwa anamzidi umri.
Lakini hiyo ndio ni kawaida kwa wasanii wetu, hawajali wakati kuna pesa, basi lolote linaweza kufanyika. Acha zako
penzi, Amina, penzi.
Ni pesa tu, hamna penzi.
Haya, tukiachana na burudani tuangazie kitengo maalum, kuna nani huko?
Leo tuko na lifestyle ambapo tunaangazia utamaduni wa ngoma za asilia kutoka kwa kabila la Wabajuni, kabila ambalo linapatikana pwani ya Kenya. Wataalamu wa ngoma ya Vugo wanaeleza kuhusu ngoma hii maalum kwa wanawake na umuhimu wa kuienzi ili iweze kuendelezwa na vizazi vya sasa na siku zijazo.
Ni ngoma ambayo imetoka upande wa Lamu na visiwa vya Lamu. Wanawake waliolewa kukutana na kuimba mashairi. Wanaimba mashairi ya kupatiana nasiha, saa zingine kupatiana moyo, lakini sana sana ni mashairi ya sherehe. Hii Vugo lenyewe ni sherehe ambayo utaiona katika harusi. Siku hizi mambo yamebadilika, Vugo imekuwa utaisikia kwenye siasa. Katika ngoma zote zilizoko, hii ni ngoma ya wanawake peke yake. Mwanaume anayeruhusiwa ni mmoja tu, yule ambaye apiga nzumari. Ataketi katikati, lakini wanawake ndio wataimba, wanawake ndio watapiga ngoma.
Mtu akinyozwa kikwetu, akitahiriwa, wanawake pia kusimama, wanawake ndio wenye kucheza, wanaume kusimama kando kando kutungulia hivi. Maspika moja, mtu kiongozi, katua na kamba tuende nalo. Kama ndongwe, ndurenge, goma, msondo, unaona ni ngoma za kigunya zote hizo. Ngunya popote alipo lazima, Bajuni alipo popote huwa washike pembe, na kila mtu nguo yake leso. Yani ikimaliza kutanganya watu lazima wapeze, yani kama kubunisha mji wa Lamu ndio stage yetu. Sasa pia tumekuwa kama kuikuza ile Lamu. Ah, saizi hakuna Vugo, tunataka tu kulibunisha liwe kama hao watoto wataelewa vile nitakavoliwe watakuwa eh. Lakini ili aswa ukeza na watu makamu semalo wataitikia. Sasa watu tutawapa kwambia sugar sukari, sugar sukari, kudumisha mpaka dakika mwisho. Hata mimi kama nitawacha nitawaki maharusini ni sana, yani hatutumaini kwamba utamaduni utaishi. Lugha ya Kigunya, lugha ya Kigunya popote mtu yoyote lazima ielewe.
Tukiendelea kufundishana utamaduni hautapotea, la sivyo baada ya miaka 10, 20 itakuwa hakuna mwenye kupiga ngoma. Na kama hatuwatukuzi hawa wenye kuendeleza hii ngoma sasa hivi, kama vile Asha Ngoma, kuna Mwanathumu, tukiwaacha nyuma na ngoma pia itabaki nyuma.
Asante sana Salma kwa kitengo hicho. Kitaka kujua Wabajuni, nenda kule Amu utawapata huko.
Na furahi ya mama anasema sasa hivi mambo ya sugar sukari mpaka lini?
Wengine wanakuambia ukitaka kuyaona ya Wabajuni njoo huko Lamu.
Naam.
Utapata mtanga waanda, utaenda pate, utabaliwa.
Kiwayu.
Haya, unaenda aje tuendelee zaidi, tuangalie nini kina nongono na kuzungumzwa katika mitandao yetu ya kijamii katika kitengo chetu cha trending. Patrick Ndwimana, uko tayari? Tuende kazi.
Habari ambazo zinazungumziwa sana mitandaoni na kwenye magazeti, nianzie huko Uganda. Brenda Nantongo, binti wa waziri wa uchukuzi wa Uganda, Generali Katumba Wamala, aliyeuawa katika shambulio la watu wenye silaha lililomlenga baba yake mapema wiki hii, atazikwa leo katika kijiji cha Kikandwa akiwa amevikwa nguo ya harusi, familia yake ilisema jana, kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor. Binti huyo mwenye umri wa miaka 32 aliuawa Jumanne wakati watu wanne waliokuwa kwenye pikipiki walijaribu kumuua Generali Katumba katika kitongoji cha Kisaasi nje kidogo ya mji wa Kampala. Mama mzazi wa Brenda, Christine Katumba, amesema waliamua kumzika binti wao akiwa amevikwa nguo ya harusi sababu alikuwa anajiandaa kufunga ndoa. Akiongea Jumatano usiku kwenye ibada ya kuandaa mazishi, Bi Katumba amesema, nimeamua kuwa binti yangu atavaa nguo ya harusi hata kwamba amefariki, acha aivae ndani ya jeneza, tumvike nguo hii ya harusi kama sherehe yake ya mwisho. Tukielekea nchini Tanzania, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha Iringa aliye na umri wa miaka 22 amefariki dunia kwa kunyongwa na mpenzi wake, gazeti la Global Publishers limeripoti. Kamanda wa polisi mkoa wa Iringa, Juma Bwire, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kwamba wanamshikilia mtuhumiwa mwenye umri wa miaka 21 ambaye pia ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo hicho. Kamanda Bwira amesema tukio hilo limetokea Jumanne maeneo ya Kihesa. Amesema siku ya tukio marehemu hakurudi nyumbani kwao, jambo ambalo si kawaida yake, hivyo wazazi wake waliingiwa na hofu na kuanza kumtafuta. Tukisalia huko Tanzania, Global Publishers imeandika kuwa mwanamuziki mkongwe Ismail Isa Michuzi amefariki dunia leo asubuhi katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam alikokuwa akitibiwa maradhi ya tumbo. Ismail, ambaye ni kaka yake mpiga picha maarufu na blogger Muhiddin Isa Michuzi, amefariki akiwa na umri wa miaka 61. Ismail atakumbukwa kuwa mmoja wa viongozi na waanzilishi wa bendi ya Da International chini ya Marijani Rajab, na pia alihudumu kama katibu wa bendi toka mwanzo wake hadi mwisho. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mitandaoni na kwenye magazeti.
Shukran sana Pato kwa kitengo hicho cha yanayovuma mitandaoni, na moja kwa moja unatupeleka katika swali la leo. Na leo tunauliza, unaunga mkono hatua ya Umoja wa Afrika AU kusimamisha wanachama wa Mali kufuatia mapinduzi ya pili nchini humo?
Tuanze naye Nicholas Brighton Ushindi wa DRC Lubumbashi, anasema mimi siungi mkono umoja huo kwa kuwa Mali haina uhuru kama ipasavyo.
Ocheng George wa Kakamega, Kenya, anasema naunga mkono kikamilifu, na sasa umefika wakati ambapo dunia inastahili kukabili jeshi lolote litakalopindua serikali iliyochaguliwa na raia.
Hamisi mwana wa Israeli kutoka Mpwapu wa Tanzania anasema Waafrika tunauana sisi kwa sisi tu. Haiwezekani mtu awekewe vikwazo ili hali hana haki au kufanya maamuzi kwenye taifa lake.
Richard Kambale kutoka Beni DRC akiingia hapa anasema ni hatua nzuri, ila ni uonevu kwa sababu hawaongei kuhusu hao viongozi wa kongwe madarakani.
Mgeni Nyimbile anasema unaitwaje nchi iliyopo ndani ya Afrika, sababu wananchi wa Mali hawana kosa lolote.
Nimpate Donald Bunyasi akiwa Busia, Kenya, anasema siungi mkono, umoja wa Afrika wenyewe haupo, Mali ni nchi huru.
Mimi namaliza naye Rasto Luanda, hajasema yuko wapi, lakini anasema hivi, kilichotakiwa ni kuingilia kati wala sio kuitoa nchi hiyo wanachama.
Nimalizie naye George Ilagila wa Kahama, Tanzania, yake ni mafupi, anasema wako sahihi.
Haya, hatuna la ziada. Amina, naona muda wetu umekamilika. Sisi ni kuondoka. Asante sana Josephat Kioko, Khadija Riami pamoja na wengine wote walioshiriki katika habari hizi, akiwemo Aida Isa, sio? Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nasalia Amina Chombo, uwe na wakati mwema.